Habari zote, mila, uchumi, afya na mengi kuhusu mazingira ni kwenye Gorilla FM. Gorilla FM, taarifa ya habari. Riki Ombeni.
Asubuhi njema popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Gorilla FM. Imetimu saa 12 kamili katika vyumba vya kwetu. Ni muda wa kualika kupokea habari zetu katika lugha la Kiswahili. Toleo la kwanza leo, ikiwa ni siku ya pili tarehe 11 Agosti, na walika kupokea muktasari wa habari hizi kabla ya maelezo kamili. Maandamano ya walimu yenye lengo ya kudai haki zao ilisambazwa na polisi mjini Bukavu jana siku ya kwanza. Walimu wa moja walifungwa huku wengine kuumia vikali. Hali hiyo kazorotesha kurudiliwa kwa shule baada ya kipindi cha dharura toka coronavirus tarehe 10 Agosti. Na mjini Kinshasa, viongozi wa jamii za Wambuti wafurahiwa kuwekwa kwa mradi wa sheria kuhusu haki zao kwenye bunge la taifa. Hayo kajulishwa juzi wakati wa sherehe ulimwenguni ya Wambuti. Kabla tuitimishe taarifa hii, utapokea pia habari fupi kuhusu michezo. Hayo na mengineo ni katika taarifa ya habari. Asante kujiunga nasi na tega sikio. Fundi mitambo asubuhi ya leo ni Alfred Ngabo. Bila kupoteza muda, nimetoka kuwaelezea kwa muktasari wa habari hizi ya kwamba maandamano ya walimu iliyopangwa jana mjini Bukavu ilisambazwa na polisi. Maelfu ya walimu iliyotokea kwenye ofisi ya shirika la raia katika mtaa Ibanda huko mjini Bukavu ilisimamishwa kisha muda kidogo hadi kusambazwa kwa risasi na bomu kutoa machozi. Viongozi wa shirika la raia waliosindikiza walimu katika maandamano hayo wanajulishwa kufungwa kwa waandamanaji wa moja na wengine kuumizwa vikali. Walijulisha hata hivyo huzuni kuona polisi inasambaza maandamano ya walimu wenye kudai haki yao kwa serikali ya Kongo. Katibu wa muungano wa kutetea haki za walimu kwenye shule za Kikatolika Sinekate Kivu Kusini, Jacques Chirimwami, aliambia Gorilla FM upande wake ya kwamba ni walimu tano ndio waliumizwa na wengine kufungwa kiholela bila kupana idadi kamili. Maandamano ingepashwa tokea kwenye ofisi ya shirika la raia katika mtaa Ibanda hadi kwenye ofisi ya liwali wa jimbo Palabot tu, nikiwa tu katika mtaa Ibanda ambako bukulao la mahitaji lingetolewa kwa viongozi wa nchi. Serikali ilipanga kurudiliwa kwa shule baada ya miezi 4 ya mapumziko inayotokana na kipindi cha dharura toka ugonjwa mkali wa coronavirus. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndiye mwenyewe alifungua rasmi kurudiliwa kwa shule mikoa kwenye Atene ya Gombe mjini Kinshasa hiyo tu jana siku ya kwanza tarehe 10 Agosti. Na umbalimbali na mjini Bukavu, maandamano ya walimu iliyopangwa jana siku ya kwanza kwa ajili ya walimu wa eneo ya kaskazini ya wilaya ya Kabare ilifanyika bila shaka lolote. Walimu waliandamana toka uwanja wa mpira wa Kavumu hadi kwenye ofisi ya Sekope tawi ya Kabare pakavumu tu. Kwenye ofisi ya Sekope, walimu wa Kabare walipana buku lao la mahitaji. Katika buku hiyo wanadai serikali iboreshe mshahara, pia kujulikana kwa walimu wengine wasiojulikana kiserikali hadi sasa au wa Nouvelle Unité. Walimu wa Kabare walijulisha nia yao ya kuendelesha mgomo wa kazi hadi serikali ijibu kwa mahitaji ya kwao. Maandamano ilipitikana bila shida yoyote, kaeleza duru zetu. Wanafunzi wa moja walishiriki pia maandamano hayo ya walimu. Na huko Birava tu wilayani Kabare, maandamano ya walimu na wanafunzi ilifanyika. Maandamano yenyewe ilitoka kando kando na soko yenye kuitwa Kakumbo hadi kwenye ofisi ya posta ya huko Birava, nafasi ambako buku la mahitaji liliweza kuwekwa. Pa Birava na katika vyumba vya Gorilla FM, imetimu saa 12 dakika 4.
Gorilla FM
90.3 FM.
90.3 FM.
Tunajielekeza mjini Kinshasa ambako imetimu saa 11 na dakika 4. Nilieleza ya kwamba kunaonekana matokeo bora siku hizi kwenye programu mbalimbali za kutetea jamii za Wambuti kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo ilijulishwa juzi Jumapili huko mjini Kinshasa wakati wa kukagua utetezi unaofanyika kuhusu haki za Wambuti. Ilikuwa wakati wa kusherekea sikukuu ya mataifa ya Wambuti inayosherekewa tarehe 9 Agosti ya kila mwaka. Viongozi wa miungano yenye kusindikiza Wambuti walifurahishwa kuweko bungeni kwa mradi wa sheria kuhusu haki za Wambuti. Kiongozi wa Repalef upande wake alipendekeza serikali kutia kwenye mstari wa mbele mzozo unaoendelea siku hizi katika jimbo jirani la Katanga kati ya jamii za Wambuti na wakaji wengine wa eneo hiyo. Repalef ilijulisha hata hivyo kuanzishwa hivi punde kwa miradi ya maendeleo 9 kwa ajili tu ya maendeleo ya Wambuti kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Kapupudiwa alishukuru kwa niaba ya Wambuti viongozi wa taifa wanaojihusisha na shida za Wambuti. Tunarudi hapa nyumbani, muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo ya Kavumu pamoja na muungano Kojeka walianzisha siku ya 5 iliyopita kazi za kukarabati visima vya maji safi katika eneo hiyo ya mtaa Kabare. Kazi zilianzishwa kwenye borne fontaine ya Karanda iliyojengwa toka mwaka 1970. Kazi zazitokeza baada ya karibuni miaka 10 bila maji kutiririka kwenye mirija toka visima hivyo. Kwa kufaulu mpango huo, vijana wamejiunga pamoja na kukusanya pesa za mchango kwa kuuza vifaa vya kazi. Kiongozi wa muungano Jeunesse Action pour le Développement de Kavumu, Ombeni Ngairandi, na nafasiria mengi, microphone Donde Die Mutabazi.
Paraporo na ile borne fontaine ni Jeunesse Active pour le Développement ya Bugore njo iliwaza ya kama kunakuwa miaka zaidi ya 10 mai haitiririke mwa ile borne fontaine, ijapokuwa ile borne fontaine inafanya parti ya histoire ya inchi, ni parmi maborne 3 ambazo ziliwezaka kupatiwa na population na watu walikuwa wanashota pale, wanakunywa, wanafanya kazi yote. Tukona kama ile borne fontaine ikipotea pale, itakuwa tunavuta parti moya ya historia ya Kavumu. Ndio Jeunesse ikawaza ki parmi maaksio yake comme ni Jeunesse Active pour le Développement, ikawaza kama inaombwa ile borne fontaine irudishwe amo mai. Na kwa hiyo tulipowaza vile, tukaenda kuona Kojeka, tukauliza Kojeka, wakasema ni probleme ya franga ya nini. Tukarudia Jeunesse pour Jeunesse Active pour le Développement de Kavumu, wakafanya assemblée générale. Ile assemblée générale ba jene abo benyewe baliweza kukontribue, na avec ile ma contribution yabo njo il permettre ku réaliser ile action au kurudisha mai pale kwa ile borne fontaine ya Karanda, non seulement kurudisha mai mena kuijengea juu ilindue vizuri. Manake ni effort propre ya bajene.
Umetoka hapo kumusikiliza kiongozi wa muungano Jeunesse Active pour le Développement de Kavumu, Ombeni Ngairandi, akizungumza kuhusu kazi ambazo zatekelezwa na vijana hapo Kavumu. Toka Kavumu tunajelekeza pa Miti Centre. Centre Olame ya Bukavu kwa msaada kipesa wa USAID ilianzisha rasmi mradi wake mpya unaoitwa Pamoja kwa Maendeleo, mradi ambao utatekelezwa katika grupu maza Miti na Bugore, tunabaki wilayani Kabare. Kwa kuanzishwa kwa mradi huo jana siku ya kwanza, watu mbalimbali au walider toka Bugore na Miti walihimizwa kuhusu utanzuaji mizozo, pia namna ya kuendesha kazi ndogondogo na makazi za rejareja kwa ajili ya kupata pesa. Ni akina mama na wanyonge ndio zaidi wanahusika na mradi huo, kama vile alieleza kiongozi ya usikai na program kwenye Centre Olame, Boss Aganze. Microphone Nobero Kitumaini.
Lengo yetu hapa Miti ni kwa muradi amani kwa maendeleo ambayo tunaanza hapa Miti, mgroupement ya Miti kupitia msaada wa USAID. Na hiyo muradi ni muradi ambayo tulipenda kwa leo tumike pamoja na wale ambao tunaita ma leader na wale viongozi, ili kwamba tuwalete kujihusisha na mambo ya maendeleo ambayo tutafanya, kuwaomba pia waweze kutusindikiza katika makazi yote ambayo tutafanya, surtout kujenga amani, kujenga hiyo umoja na upatanishi ndani ya makomunote. Niyo lengo ambayo lituma tu hapa leo pamoja na wa leader, pamoja na wale ma chef de village. Kwa groupement ya Miti na Bugore tutakuwa kwa muda wa miezi 7 tukiendesha kazi katika hii muradi yetu ya amani kwa maendeleo. Wakaaji wote na waalika kuwa wajenzi wa amani, tuache ubaguzi, tuache hiyo mambo ya kubaguana, tukae pamoja kwa amani na uhusiano, ndio po tutaleta maendeleo katika mwingine yetu.
Kiongozi ya usikai na programme kwenye Centre Olame, Boss Aganze, hata hivyo Huyu anaomba washiriki mkutano wa jana kujulisha wengine ili mradi huo ufaulu. Mradi utatekelezwa muda wa miezi saba, tunakumbusha ni katika groupement za Bugore na Miti. Mkutano wa jana siku ya kwanza uliendeshwa kwenye kituo cha afya Centre de Santé Mulungu pa Kaboneke hapo pa Miti. Habari fupi kuhusu michezo kabla tuagane. Michezo ya kirafiki ya timu mbili za Kavumu zitacheza mechi ya kirafiki Jumapili, yani siku ya Mungu ijayo, itakuwa kwenye uwanja wa Muresa, tunapatikana tu ile yani Kabare. Timu hizo ni Espoir ya Kavumu itakayoipokea Uragan ya Karanda, na juzi siku ya Mungu Palwiro Tupisa Espoir ya Kavumu ilicheza mechi ya kirafiki na Jeunesse Sportive ya Luro. Mechi ilimalizika bila mshindi wala mshindwa, goli tatu pande zote.
Gorilla FM 90.3 FM.
Saa 12 na dakika 11 katika vyumba vya kwetu. Wapendwa wasikilizaji, ni hayo machache ndio tuliwaandalia asubuhi ya leo, ila kawaida ni kukumbusha kipi tuligusia cha muhimu katika taarifa ya habari. Maandamano ya walimu yenye lengo la kudai haki zao kasambazwa na polisi mjini Bukavu jana siku ya kwanza. Walimu wa moja walifungwa huku wengine kuumia vikali. Hali hiyo kazorotesha kurudiliwa kwa shule baada ya kipindi cha dharura toka coronavirus tarehe 10 Agosti kwenye eneo lote la taifa. Mjini Kinshasa, viongozi wa jamii za Wambuti wafurahiwa kuwekwa kwa mradi wa sheria kuhusu haki zao kwenye bunge la taifa. Hayo kajulishwa juzi wakati wa sherehe ulimwenguni ya siku kuu ya Wambuti. Kabla tuitimisha taarifa ya habari, ulipokea habari fupi kuhusu michezo. Wapendwa wasikilizaji, asante mara tena kuamka na Gorilla FM. Mimi naitwa Rikiombeni, ni mitambo ni Alfred Ngabo. Unamo dakika chache mwenzangu Ubero Kitumaini ataingia humu studioni kwa kuwaletea hizo habari katika lugha la Kifaransa. Hadi hapo, nawatakia asubuhi njema. Endeleeni kufuata vipindi mbalimbali kwenye Gorilla FM.